iekasīti priekšlikumi ir ievērojami konkrētāki, un lielāko īpatsvaru vairs neveido deklaratīvas frāzes. Tomēr joprojām tās summas papildus nauda, kas tiek prasīta dažādu aktivitāšu veikšanai, ļoti pārsniedz reālās iespējas, un nu, to var salīdzināt ar savu veidu sapņu sarakstu. Kopējā summa 3 gadu aktivitātēm, kas tiek prasīta papildus, veido apmēram 1,6 miljārdus eiro. Premjērs ir nolēmis šo lielo summu pieprasījumus izņemt laukā no valdības rīcības plāna šajā pašreizējā brīdī, un par tālākajiem soļiem un par rīcību, kā notiks darbs ar valdības rīcības plānu, tiks lēmts sadarbības padomes ietvaros, kur piedalīsies visas koalīcijas partijas.